Areena.
No, tunnelma on oikein hyvä ja juhlava. Se törmäys näytti onnistuvan erinomaisesti ja juuri niin kuin pitikin. Kaikki ensimmäiset alustavat kuvat ja tulokset, no ehkä alustavia tuloksia ei vielä, mutta alustavat kuvat näyttää siihen suuntaan, että kaikki meni loistavasti ja tästä tullaan saamaan sellaista tietoa, mitä haluttiinkin.
Tämänkertaisen Tiede Ykkösen aloitti yliopistotutkija Antti Penttilä Helsingin yliopistosta. Penttilä ja hänen kollegansa Thomas Kohout ovat mukana NASAn tutkimushankkeessa, jossa DART luotain törmäsi kaksoisasteroidi Didymyksen kuuhun Dimorphokseen. Tämä onnistunut törmäys tapahtui syyskuun lopussa 2022.
Oh my God.
DART-missio on ainutlaatuinen. Tarkoitus on selvittää, voidaanko asteroidin rataa muuttaa, kun siihen törmätään. Kohde oli vain 160 metriä läpimitaltaan ja tapahtumahetkellä 11 miljoonan kilometrin päässä maasta. Jos katsomme kaksoisasteroidia maasta kaukoputkella, niin se on vain mitätön valopiste. Asteroidin ominaisuudet jäävät arvoitukseksi. NASAn ja John Hopkins yliopiston DART testaa kineettistä törmäystä ja sen kykyä muuttaa Dimorphoksen suuntaa. Tarkoituksena on tutkia tätä menetelmää planeetan puolustuksessa, jos satojen metrien suuruinen asteroidi olisi törmäämässä maahan. Myöhempi ESAn HERA-missio avaa kaukaisen asteroidin koostumusta ja ominaisuuksia. Yliopistotutkija Thomas Kohout kertoo heidän olleen mukana tutkimushankkeessa miltei 10 vuoden ajan.
En tiedä, mitä on muoto, mitä on väri, mitä on pinnassa, jos se on kuin iso kallio, kiinteä kivi, tai jos se on kuin pieniä fragmentteja kuin sorakassa. Nyt se oli mahdollista nähdä, mitä tämä asteroidi ominaisuudet ovat. Se oli merkittävä, että siellä oli semmoinen DART-luotauskuvia kamerasta. Se oli mahdollista näki suora, mitä se vaihtoo tämä valopisteessä, jos se kasvaa semmoinen livestream-kuvissa ja sitten sinä näki kuin reaaliaikaisessa, kun se oli mahdollista näki kuin iso kivikappaleita tai kraatereita pintala oli näkyvässä. Sitten huomasi, että siellä on semmoinen toinen pienin asteroidi, Dimorphos. Tämä DART meni Dimorphosin kohdalle. Sitten siellä kuvaresoluutio, kuvan tarkkuus kasvaa ja se oli mahdollista näkyä, että se on pieniä kivikappaleita, ehkä 1-3 metriä isompia. Se on kuin iso sorokassa, se ei ole kiinteä.
Thomas Kohout kertoi edellä, kuinka DART-luotaimessa mukana ollut Draco-kamera lähetti koko ajan kuvia maahan kohteen lähestyessä. Kuvat näyttävät asteroidin pinnan, jolla on suuri merkitys törmäyksessä. Siitä lähetyksessä tuonnempana. Itse luotain kameroineen tuhoutui törmäyksessä, mutta noin pari viikkoa ennen iskua DART sinkaisi asteroidin lähistölle Lisiacoupe-nanosatelliitin, joka kuvaa kohdetta törmäyksen jälkeen. Antti Penttilä DART-luotaimen tieteellisistä tehtävistä.
Yksi harvoista ja ensimmäinen oli osua asteroidiin. Ja se oli ilmiselvä onnistuminen. Se osui oikein hyvin keskelle sitä Dimorphos-kuuta, kuten oli tarkoituskin. Sitten seuraavia tehtäviä tällä DART-luotaimella oli se, että se pystyisi muuttamaan tätä kuun kiertorataa ja että tuloksista olisi mahdollista tutkia tätä kineettisen törmäyksen tehokkuustekijää. Ja näistä ei nyt vielä ole tuloksia, mutta sanotaan niin, että alustavista kuvista vaikuttaa siltä, että näistä on mahdollista saada onnistuminen. Eli sieltä törmäys synnytti paljon pölyä ilmaan. Sitä pystytään näkemään jostain ensimmäisistä alustavista kuvista jo, vaikka sitä ei voidakaan vielä tarkemmin analysoida. Ja vaikuttaa siltä, että kiertoaikaan voisi tulla muutos.
DART-kokeessa testattiin siis teknologiaa ja varsinaisia tuloksia saadaan muutaman kuukauden kuluessa. DART tulee englanninkielisistä sanoista Double Asteroid Redirection Test, eli testattiin voidaanko kaksoisasteroidin kuun kulkusuuntaa ja kiertonopeutta muuttaa kineettisellä törmäyksellä. DART luotain törmäsi Dimorphokseen todella kovalla vauhdilla, 6 km/s.
Tämä avaruusalus DART liikkuu nopeasti, 6 km/s, se on 200 kertaa enemmän kuin autot liikkuvat moottoritiellä. Ja sitten joka sekunti se liikkuu 6 km.
So what we do is each individual component, Lisa was talking about this earlier, goes through its own individual testing, and then we put the whole spacecraft together, and we will check out the electrical systems, making sure all the boxes are working and talking to each other. We put it into a vacuum chamber, make sure it's going to work in space.
Betsy Congdon on DARTin mekaniikkasysteemi-insinööri John Hopkins yliopistossa. Hän kertoo, kuinka DART-aluksen valmistaminen vaatii tavattomasti testausta. Jokainen osa pitää erikseen testata ja sitten itse alus. Esimerkiksi sähköiset järjestelmät, kuinka se kestää tärinää ja erilaisia lämpötiloja. Mission ohjausta ja navigointia harjoitellaan simuloinneissa, jota on tarpeen tehdä satoja tunteja. Planetaarista puolustusta on tutkittu muun muassa Euroopan avaruusjärjestössä ESAssa 20 vuoden ajan. Tarkempia tuloksia DART-törmäyksestä saadaankin ESAn HERA-missiosta. Luotain laukaistaan vuonna 2024 kohti kaksoisasteroidia ja se saapuu perille vuonna 2027. HERAsta lisää lähetyksessä. Miksi juuri Didymus kaksoisasteroidi? Entä tämä teknologia, kineettinen törmäys? Yliopistotutkija Antti Penttilä Helsingin yliopistosta. Tämä osuus haastattelusta on tehty ennen törmäystä.
Se kohteen valinta, niin siinä on totta kai tiettyä logiikkaa. Ja yksi suurimmista on se, että katsotaan, että minkälaista kohdetta me voidaan tällaisella kineettisellä törmäyksellä, mihin kohteeseen voidaan vaikuttaa. Ja kokonsa puolesta tämä Didymos-asteroidin kuu, Dimorphos, joka on noin 140-metrinen, on sopiva, jotta tällainen luotain, joka siihen erittäin kovalla vauhdilla törmää, niin aiheuttaa ainakin sen suuruisen muutoksen sen rataan, että me pystytään sitten maasta käsin se varmistamaan. Ja myös käytännössä, jos tällainen olisi törmäämässä maahan, niin me saataisiin tällaisella kineettisellä törmäyksellä sen suuruinen ratamuutos, että sillä olisi jotain mahdollisuuksia tätä rataa tarpeeksi muuttaa, että se ei törmäisi maahan. Sitten toinen pointti tässä kohteen valinnassa, sen lisäksi, että tämä on mahdollinen, on luultavasti se, että tämän kokoluokan asteroidit, eli tällaiset 100-200 metristä ylöspäin, on siinä luokassa asteroideja, jotka on vaarallisimpia, johtuen siitä, että ne on tarpeeksi isoja tehdäkseen tuntuvaa tuhoa, jos ne sattuisi osumaan maapalloon, mutta ne on toisaalta tarpeeksi pieniä, jotta niistä ei tunneta läheskään kaikkia tällä hetkellä. Eli sen takia tämän kokoiset asteroidit on siinä vaarallisessa alueessa. Pienemmät asteroidit ei aiheuta suurta tuhoa ja suuremmat asteroidit me tunnetaan, joten sen takia tämä on tärkeä kokoluokka.
Entä miksi asteroidi karkaa asteroidivyöhykkeeltä?
Asteroidivyöhyke on se alue Marsin ja Jupiterin ratojen välissä, jossa asteroidit on syntyneet ja jossa valtaosa asteroideista kiertää jatkuvasti. Siellä asteroidivyöhykkeellä voi tapahtua ja tapahtuukin törmäyksiä asteroidien välillä. Ei nyt ihan hirveän usein, mutta kuitenkin tapahtuu, jotka voi muuttaa niiden ratoja. Ja sen lisäksi, kun se asteroidivyöhyke tuolta ulkoreunalta rajoittuu Jupiteriin, joka on erittäin ison massan kohde, sen takana Saturnukseen, niin näiden kiertoradat aiheuttaa sellaisia painovoimaresonansseja, jos ne osuu sopivasti yhteen. Ja tällaiset painovoimaresonanssit, eli pienet lisäykset painovoimassa, hitaasti muuttaa törmäysten kanssa ja muun vastaavan näiden asteroidien ratoja. Ja jos nämä radat lähtee jostain sattuman syystä näillä efekteillä paljonkin muuttumaan, niin ne voi muuttua niin paljon, että ne suistuu pois siltä asteroidivyöhykkeen alueelta ja tulee sisemmäksi aurinkokuntaa. Ja sitten osa näistä on sellaisia, että ne tulee lähelle maanrataa sen jälkeen, kun radat on sieltä poikkeutuneet sen verran. Näitä sanotaan maan lähiasteroideiksi tai near earth asteroids. Ja näitä on paljon vähemmän kuin asteroideja asteroidivyöhykkeellä onneksi, mutta kyllä tällaisia kappaleita on. Ja niiden kartoittaminen on tällä hetkellä erittäin tärkeä tehtävä, jota esimerkiksi NASA ja Eurooppa tekee.
Miksi te on valittu nimenomaan tämä teknologia, että joku törmää siihen asteroidiin todella kovalla vauhdilla? Se on 6 km/s se vauhti. Et kun niitähän on erilaisia teknologioita, niin miksi juuri tämä teknologia nyt on tässä? Ja kun tämä on ilmeisesti maailman ensimmäinen tämmöinen planetaarisen puolustuksen koejärjestely, niin jotainhan on täytynyt olla tällä teknologialla ikään kuin pidemmällä, että se valittiin.
Tällainen kineettinen törmääjä on ehkä näistä mahdollisista teknologioista tietyllä tapaa suoraviivaisin ja helpoin. Ja toisaalta, kuten sanoin, niin se myös sopii hyvin tähän vaaralliseen kokoluokkaan. Nyt jos me puhuttaisiin paljon isommista asteroideista, joissa tosiaan on se, että ne tunnetaan aika hyvin, eli sillä tapaa ne ei ole samalla tapaa realistisia uhkia. Mutta jos isompi asteroidi olisi kyseessä, niin sitä ei tällaisella tämän tyyppisellä kineettisellä törmääjällä voitaisiin paljon heiluttaa, eli siihen tarvittaisiin ehkä jonkinlainen ydinräjäyte vaikka. Mutta tällainen on ymmärrettävästi sellainen koejärjestely, johon ei hirveän mielellään haluta lähteä. Ja sitten toisaalta vähän pienemmille, tai ehkä tämän kokoisille, mutta ehkä vähän pienemmillekin kohteille on mahdollista sitten käyttää tällaisia joko painovoimaan tai auringon säteilypaineen vaikutukseen pohjautuvia tekniikoita, jossa sitä kohdetta joko siihen laitetaan jotain massaa lähelle tai sitten ihan yksinkertaisesti muutetaan sen pinnan ominaisuuksia niin, että se heijastaa tai imee enemmän auringonvaloa. Ja tällaiset vaikuttaa sen rataan erittäin vähän, jolloin ne tarvii pitkän ajan, jotta niiden vaikutus nähdään. Eli sen takia tämän tyyppiset vaikutustestit ei myöskään varmasti tullut valituksi tähän ensimmäiseen kokeeseen, koska ne vaatisi niin sanotaan 10 vuosia, jotta se muutos ehdittäisi nähdä. Joten tämä kineettinen törmääjä on suoraviivaisin, yksinkertaisin ja helpoin todentaa sen tulos.
Voi puhua myös siitä, että miten se luotain ylipäätään löytää tämän Didymos-asteroidisysteemin tällaisessa NASAn materiaalissa. Ja tässä on tämmöinen hyvin havainnollinen, että kun se on 24 000 kilometrin päässä, niin silloin esimerkiksi Dimorphos tulee vasta näkyville ja sitten siihen kohteeseen on aikaa 60 minuuttia. Ja sitten täällä on tällainen, että 800 kilometriä ja sitten on enää aikaa 2 minuuttia ja sitten 20 sekuntia ja 130 kilometriä, niin onhan tämä vaikeaa, että miten se kohde löydetään?
On totta kai teknologisesti erittäin haastava ja mielenkiintoinen missio varmasti. Kohde löydetään automaattisesti. Totta kai siis tämä yhteiskohde, tämä binääri asteroidi, sen paikka ja rata tiedetään oikein hyvin ja sitä kohti tämä DART luotain koko ajan matkustaa. Mutta kuten sanoin, niin noin tuntia ennen varsinaista törmäystä se DARTin pääkamera, eli niin sanottu DRACO-instrumentti, DRACO-kamera, alkaa erottaa sen kuun siitä asteroidista. Ja siinä vaiheessa jo niin tämä ohjaus, tämän satelliitin ohjausjärjestelmä on autonominen. Eli sinne on pitänyt rakentaa ohjelmisto sillä tavalla, että se kamera erottaa itse sen kuun pystyy itse analysoimaan viimeiset hyvät tarkkuudet siitä kuun kiertoradasta ja nopeudesta ja muuta, ja sen jälkeen itse säätämään viimeisellä ohjausliikkeellä rataansa niin, että se törmäys tapahtuu. Sitten tosiaan se 800 kilometriä, minkä mainitsit, niin se on viimeiset 2 minuuttia ennen törmäystä. Siinä viimeisen 2 minuutin aikana liikutaan 800 kilometriä, ja se on tarkoitus tehdä jo sitten ilman mitään ohjausliikkeitä. Eli ennen tätä -2 minuuttia ennen törmäystä aikaa pitää tehdä kaikki ohjausmanoverit, ja sen jälkeen vaan toivotaan, että osutaan.
This is Dart MSCN, DT Mach, 5 minutes till impact. 5 minutes till impact. We are at 1100 miles away.
Dart Mission systeemi-insinööri Elena Adams toteaa John Hopkins-yliopiston operaatiokeskuksessa, että alus on 5 minuutin päässä kohteesta, Dimorphoksesta, ja matkaa siihen on noin 1800 kilometriä.
Yeah, and I'm starting to see Dimorphos start to come into view there. You can see it starting to take shape. I'm starting to see individual boulders on Didymos. Unbelievable.
2 minuutin päästä Dartin Draco-kamerassa näkyy pinnan kivilohkareita.
Oh my gosh. Oh wow. We're getting visual confirmation. All right.
Syyskuun 27. päivänä Suomen aikaa yöllä 2.14 Dart luotain sitten osui Didymos-asteroidin kuuhun Dimorphokseen. Me täällä maassa näimme tapahtuman luotaimen Draco-kamerasta, joka kuvasi nopeasti videokameran tavoin. Kuvia ei mitenkään prosessoitu ja ne tulivat maahan suoraan, sanoo Antti Penttilä. Italian avaruusjärjestön LISIA Coop puolestaan lähettää kuvia törmäyksen jälkeen.
LISIA Coop, se on pienoissatelliitti, niin siinä ei pysty olemaan isoa radioantennia, jonka takia tämä pääalushan ja sen Draco-kamera, se lähetti live-kuvaa, joka olikin erittäin kiinnostavaa nähdä reaaliajassa, miten se törmäys tapahtui. Mutta tämä pienoissatelliitti LISIA Coop on varustettu sen verran pienemmällä antennilla, että se hitaasti päivien aikana lähettää kuvia siitä ohilennosta maahan. Ensimmäiset kuvat on tulleet jo, ja niitä on ollut julkisessa levityksessä, mutta koko kuvasarja tulee tässä päivien ja viikkojen aikana.
Lähimmillään tämä Dartista singahtanut pienoissatelliitti LISIA Coop oli 50 kilometrin päässä asteroidista, kun törmäyksestä oli kulunut 3 minuuttia.
Tämä törmäys, kun se osuu tähän kuuhun, niin se muuttaa tämän kuun nopeutta. Ja tämä törmäys toteutettiin niin, että se tuli vasten tätä kuun kiertorataa tietyllä tapaa, jolloin se hieman pieneltä osin hidastaa tämän kuun nopeutta sillä kiertoradalla. Ja miten tämä tulee näkyä sitten kiertoajassa, on se, että tämä nopeuden lasku tuo myös sitä kiertorataa hieman lähemmäksi, jolloin se itse kiertoaika myös lyhenee. Ja se lyhenee joillain minuuteilla, ja se tullaan tarkasti sitten havaitsemaan maan päältä teleskooppihavainnolla.
Ja siinä piti olla joku, tai pitää olla joku vähimmäismuutos, että se on nähtävissä sitten maassa.
Joo, kyllä. Maan päältä, kun havataan tätä kiertoaikaa sillä tavalla, että havaitaan tämän pääasteroidin kirkkauden muutoksia, kun tämä pienempi asteroidi ylittää sen maasta katsoen, niin siinä sanotaan jonkun sekunnin tai 10 sekunnin muutos kiertoaikaan ei ole vielä niin iso, että sitä voitaisiin niin kuin virherajojen puitteissa saada varmistettua, että kiertoaika on muuttunut. Sen takia sen kiertoajan pitää muuttua useita 10 sekuntteja, sanotaanko. Ja nyt on oletettavissa, että se muuttuu joitain minuutteja. Joten tämä on silläkin tavalla laskettu, että se oletettu kiertoajan muutos ja myös miltä vaikuttaa, että se tulee nyt tosiaankin olemaan, on niin iso, että se on myös virherajat huomioon ottaen selvästi havaittavissa.
Mennään ESAn HERA-missioon, jonka tarkoitus on määrittää asteroidi Dimorphoksen massa. Tämä liittyy siis kineettisen törmäyksen liikemäärän tehokkuuteen ja sen siirtymiseen. Myös kraatterin ominaisuudet selviävät. Yliopistotutkija Antti Penttilä kutsuukin HERAa tiedeprojektiksi.
HERA-projektihan on Euroopan vastinpari tälle DART-missiolle. Ja tätä vastinparia tarvitaan just sen takia, että tämä NASAn DART-missio on ennen kaikkea teknologinen demonstraatio. Demonstraatio siitä, että pystytään muuttamaan asteroidin rataa. Mutta tämä DART-pääluotain tuhoutui tässä törmäyksessä. Sen itsestä irrottama Ligia Cube, pienoissatelliitti, lensi nopeasti sen kohteen ohi ja pystyi ottamaan tietenkin siinä ohilentäessään joitain kuvia.
Oli ilmeisesti joku 50 kilometriä siitä kohteesta.
Kyllä, sellaisella etäisyydellä. Mutta kumpikaan näistä ei tietenkään pysty hyvin karakterisoimaan jälkikäteen, mitä siellä näyttää sen törmäyksen jälkeen. Samoin se kohde on niin kaukana ja niin pieni, että sitä ei maanpäällisillä teleskoopeilla ei pystytä erottamaan, miltä siellä näyttää törmäyksen jälkeen. Ja sen takia etenkin tieteellisessä mielessä tämä Euroopan HERA-vastinparimissio on erittäin kiinnostava. HERA on myös planetaarisen puolustuksen missio tietyllä tapaa, mutta sen tavoitteet on paljon enemmän tieteessä, enemmän kuin teknologiassa, vaikka sillä on teknologiaulottuvuuskin. Eli HERA laukaistaan 2 vuoden päästä, se tulee paikalle 4-5 vuoden päästä, jouluna 2026, ja HERA pystyy tutkimaan pidemmän ajan kuluessa tätä asteroidiparia. HERA siis kiertää tätä asteroidiparia ja seuraa sitä noin 6 kuukautta ja pystyy näin pidemmän aikavälin aikana tekemään paljon kartoitusta, mittauksia, kuvia, kaikkea vastaavaa tästä asteroidiparista. Ja tätä kautta näkemään tarkasti sen, mitä siinä törmäyksessä tapahtui ja mikä sen jälkeinen tilanne on tässä asteroidiparissa.
HERA-luotaimessa on 2 piensatelliittia, Juventas ja Milani, jotka kommunikoivat pääaluksen kanssa radiolinkkien avulla. Vain HERAn pääalus on yhteydessä suoraan maahan, sanoo yliopistotutkija Antti Penttilä.
HERAssa on, kuten kaikissa avaruusluotaimissa, on radiolinkki, radioantenni. Kaikki mittausdata toimitetaan radiolinkillä maanpäällisille vastaanottoasemille. Se, mikä HERAssa on mielenkiintoista, on se, että kun HERAssa on myös 2 pienoissatelliittia, niin nämä pienoissatelliitit ja pääalus muodostavat oman verkon, tietoliikenneverkon. Eli nämä pienoissatelliitit lähettävät havaintodatan tälle pääalukselle ja pääalus linkittää sen jälkeen maahan. Ja tämä on ilmeisesti ensimmäinen kerta, kun tällaista satelliittien välistä tiedon siirtoverkkoa testataan maan ulkopuolisessa avaruudessa.
Yliopistotutkija Tomas Kohoutin mukaan tässä on kuitenkin ongelma, koska piensatelliitista ei ole suoraa linkkiä maahan. Havaintojen teossa on viive.
Meille, joka tekemme tämä observations pienillä satelliiteja avulla, koska meillä ei ole suora linkki, me tarvitsemme järjestää 2 tai 3 päivää satelliitti observation -järjestelmä, ja sitten me tarvitsemme odottaa, jos tietoja palautuu, ja sitten me valitsemme, jos se onnistuu, tai jos me tarvitsemme uudelleen. Tarvitsemme tekee järjestelmä muutama päivää eteenpäin. Se on vähän vaikea. Se ei ole mahdollista reagoida suoraan, jos joku tapahtuu.
Antti Penttilä jatkaa operatiivisesta haasteesta, joka muodostuu siitä, että piensatelliitit eivät ole suorassa yhteydessä maahan. Tällä on vaikutusta Milani-nanosatelliitin kuormaan Aspect-hyperspektrikameraan, jonka VTT on kehittänyt ja jossa Helsingin yliopiston tutkijat Penttilä ja Kohout ovat mukana.
Ja tästä syntyy viiveitä tiedonkulussa, jotka on haasteita etenkin meille, koska me ollaan mukana tässä Aspect-kamerassa, joka on Milani pienoissatelliitissa. Eli näiden pienoissatelliittien operaatiot täytyy suunnitella etukäteen aina muutaman päivän ajaksi. Sen jälkeen ne voidaan lähettää suoritettavaksi täältä maan päältä HERA-pääalukselle, joka lähettää ne tälle pienoissatelliitille. Mutta sen jälkeen on muutaman päivän viive, jona aikana tämä pienoissatelliitti suorittaa näitä operaatioita, onnistuu tai epäonnistuu, lähettää statuksensa takaisin pääalukselle, pääalus takaisin maahan, ja me voidaan katsoa, että mitä tapahtuu. Sen takia on haastavaa aina, että pitää suunnitella operaatiot, pitää suunnitella, mitä tapahtuu, jos operaatio ei onnistu, aina muutamaksi päiväksi etukäteen. Eikä näitä pienosatelliitteja, siis niiden operaatioita ei pysty reaaliajassa ohjaamaan.
Heraluotaimen Juventas-pienoissatelliitin yksi tehtävistä on määrittää asteroidiparin painovoimakenttä.
Tässä Juventas-pienoissatelliitilla on tärkeä mittaustehtävä, koska siinä on painovoimakentän mittauslaitteita. Tämä painovoimakenttä kuvaa sitä, että minkälaista massaa ja miten se massa on jakautunut näissä asteroideissa ja niiden sisäisessä rakenteessa. Sen takia painovoimakentällä, kun se saadaan määritettyä, niin se voidaan sitten, sitä voidaan käyttää avuksi, kun mietitään, että miten rakenne ja aine on keskittynyt tai jakautunut näissä kahdessa asteroidissa. Onko ne täysin homogeenisia, onko siellä tiivistymiä tai muita vastaavia?
Thomas Koholt.
Joo. Ja Herassa on mukana kaksi pieniä satelliittia. Tämä meidän Milani pieni satelliitti, sen päätehtävä on mitä pinta-ominaisuuksia ja ympäristö, jos siellä on peli vielä ympäri. Ja tämä toinen Juventas-satelliitti, sen päätehtävä on mitä tämä asteroidin sisäominaisuuksia. Siellä on kaksi tärkeää instrumenttia. Yksi on tutka, mitä lähtee radioaaltot sisällä ja sitten mitä palautuu. Ja se on mahdollista sitten näki, jos se on yksi iso kiinteä kappale kuin kalio, tai jos siellä on molempia pienempiä kappaleita, ja jos ne olivat kaikki sama koko, tai jos siellä oli pari isompia ja sitten monta pienempiä. Se on mahdollista näki, mitä on struktuurissa sisällä. Toinen on gravimetri, se mitä tämä gravitikenttä ympäri.
Eli ja painovoimakenttä.
Painovoimakenttä ympäri molempi asteroidia. Painovoimakenttä dimorphoksin ympäri, sen kuun ympäri, didymoksin kuun ympäri. Ja tämä, mitä painovoima-anomaalit näki, jos se vaihto, jos sinä kiertää sen asteroidin ympäri, tai jos se on konstantti, se myös kertoo, mitä on sisällä. Jos siellä on iso kalio kapaleita ja jos he olivat homogeenis.
Tasaisesti jakautunutta ainetta tai epätasaisesti jakautunut.
Edellä yliopistotutkija Thomas Koholt viittasi asteroidin materiaaliin. Tällä hetkellä ei tarkasti tiedetä, mitä se on ja onko se homogeenista vai ei. Joka tapauksessa tutkijat ovat kiinnostuneita pölyn määrästä, joka törmäyksessä syntyi. Materiaalin rakenne ja koostumus vaikuttavat törmäykseen ja tietysti asteroidin massaan. Yliopistotutkija Antti Penttilä Heran tehtävistä.
Sitten toisaalta tärkeä tehtävä on mitata tämän kuun, tämän dimorfoksen massa tarkkaan, koska tähän liittyy tällainen niin sanottu beta-kerroin, joka tarkoittaa sellaista liikemäärän lisäys- tai vaihtokerrointa siinä törmäyksessä. Eli kun tämä DART-luotain törmää tähän dimorfoskuuhun, niin se on helppo laskea, minkä liikemäärän muutoksen tämä törmäys itsessään, tämä luotain aiheuttaa. Että luotaimen massa tiedetään ja sen nopeus tiedetään. Mutta sitten käytännössä luonnollisissa kohteissa siihen liikemäärän muutokseen voi tulla lisää vauhtia tietyllä tapaa sanottuna, riippuen siitä, että minkälainen se materiaali on, mihin törmätään. Eli kun se tekee siihen kraaterin, niin siitä kraaterista lentää pois ainesta. Jos tämä asteroidin kuu on hyvin tällainen tiivis kohde, niin silloin siitä ei ole paljon pois lentävää ainesta. Ja tämä liikemäärän lisä, lisäys tai ylimääräinen liikemäärä, joka tulisi tästä, niin on pieni. Mutta toisaalta, jos tämä kohde on hyvin sellainen löyhä ja siinä on löyhää tällaista regoliittia, eli regoliitiksi kutsutaan tätä pienijakoista pölyä, mitä on paljon tällaisten ilmakehättömien kohteiden pinnalla, niin kuin asteroidit, niin jos sitä on paljon, sitä myös lentää pois paljon, ja se myös aiheuttaa enemmän tehoa siihen liikemäärän muutokseen, mikä tulee tästä törmäyksestä. Tämä on tärkeää siinä mielessä, että kun me suunnitellaan näitä asteroidiradan muutosoperaatioita, niin olisi tärkeää pystyä ymmärtämään, että kuinka paljon liikemäärää pystytään vaihtamaan tai muuttamaan tällaisella törmäyksellä. Ja tämä beta, tämä vaihtolisäkerroin on näissä kaikissa teoreettisissa laskuissa se tärkein parametri, mikä pitäisi tietää.
A really hard technology demonstration to hit a small asteroid we've never seen before and do it in such spectacular fashion. But I know other scientists on the team like me are already pointing at those images being like, did you see that boulder? Did you see that smooth area? Did you see the shape? What does that mean? And Michiku is like flying by right about now. Their close approach, like taking images, and they're storing them, and we'll get those in the next days. Telescopes here and in space are looking. They're looking at the brightening of the rock that's thrown off from that spectacular collision that we saw.
John Hopkins-yliopiston planeettatutkija Nancy Chabot odottaa innolla lisäkyypin ja teleskooppien kuvia, joista hänen kaltaisensa tutkijat voivat ruveta analysoimaan asteroidia. DART oli ennen kaikkea teknologiademonstraatio, näytettiin kuinka osuttiin pieneen asteroidiin, jota ei oltu koskaan aikaisemmin nähty. NASA TV esitti netissä DART-luotaimen törmäyksen ja vaikuttavin hetki oli ennen kuin luotain törmäsi asteroidiin. Dimorfoksen pinta vaikutti miltei sorakasalta, jossain erikokoisia teräväkulmaisia kiviä. Heraluotain antaa tarkkaa tietoa kohteesta. Sen kuormassa on muun muassa hyperspektrikamera, infrapunakamera ja mikrooptinen tutka. Hera ei ota dimorfoksen pinnalta mitään näytteitä.
Heraluotain ei palaa maahan. Tämä on yhdensuuntainen matka, joten mitään näytteitä takaisin maahan ei tule. Ylipäätänsä näytteiden otto asteroidista sitä on tehty nykyään, mutta se on hirvittävän monimutkainen operaatio ja kallis valmistella ja näin poispäin. Joten tässä missiossa ei ole näytteiden ottoa. Heran satelliitissa on tällainen partikkelitörmäysmittari, joka pystyy mittaamaan siellä avaruudessa tämän kuun ympäristössä, jos siellä on hyvin pienijakoista pölyä. Siinä on hyvin sellainen pieni mittari, joka pystyy mittaamaan, jos tämän Lizia-kuubin kulkiessa siihen osuu pieniä pölypartikkeleita. Niistä saadaan mitattua niiden törmäysnopeutta, niiden massaa, mutta mitään tarkempaa mikroskooppista tai rakenneanalyysiä ei pystytä tekemään. Sitten toinen, että ei mennä pinnalle. No, se on vähän auki, mutta on mahdollista, että jompikumpi tai molemmat näistä pienoissatelliiteista lopuksi törmää tähän dimorfoskuuhun. Mutta se on tietenkin tällainen mahdollisuus, ja se on pienen nopeuden törmäys. Se ei ole samanlainen törmäys kuin tämä DART-luotaimen törmäys, mutta on mahdollista, että operaation lopuksi jompikumpi näistä annetaan törmätä kuun kanssa ja nähdään uudestaan, mitä sitten pienen nopeuden törmäyksessä tapahtuu. Mutta varsinaista pölykappaleiden tai rakenteen mikroskooppista analyysiä ei ole heräluotaimissa.
Siis tätä ei ole vielä esimerkiksi varmaankaan päätetty, että törmääkö jompikumpi näistä.
Ei.
Joo, mutta toisaalta kun siellä on se hyperspektrikamera, niin sillähän pystyy analysoimaan ihan kaiken. Niin eikö se tavallaan sitten niin kuin riitä tai tuota sitä tulosta, jossa nähdään just ne kaikki alkuaineet ja tällaiset?
Kyllä, hyperspektrikamera on siellä luotaimessa juuri sen takia, että voidaan arvioida koostumusta ilman mikroskooppityylistä analyysiä. Eli se tekee kaukokartoitusta siitä pinnan koostumuksesta ja sen pinnan heijastaman spektrin perusteella. On tietenkin jotain asioita, joita voisi tehdä paremmin, jos olisi tällainen mikroskooppityylinen analyysi. Mutta toisaalta se on niin hankalaa ja kallista ja teknisesti vaikeaa, että ei ehkä olisi ollut järkevää sellaista tähän laittaa.
Thomas Koholt, nyt tähän HERAn analysointikapasiteettiin ja kykyyn.
Joo, se on tärkeää ottaa kostumuskuvia molempi asteroidi ympäri, että me tiedämme, jos kostumus on tässä sama koko ympäri tai jos siellä oli pisteitä, missä on anomaalinen kostumus. Jos sinä ottaa sitten yksi kappale takaisin maahan laboratoriin, se on mahdollista tekee parempi analysoidi, että se on vain yksi kappale
yksi
pisteestä. Sitten me en tiedämme, jos koko asteroidi on tässä sama, tai jos molempi paikat olet vähän eri kostumuksia. Tämä on, miksi se on tärkeää, mitä kostumus koko asteroidi ympäri hyperspektraalin kameran avulla. Ja se auttaa ymmärtää, mitä koko asteroidin ominaisuuksia ovat.
Thomas Koholt ei ole huolissaan siitä, ettei HERA pysty keräämään näytteitä asteroidien pinnalta. Harvalukuiset näytteet edustaisivat vain pientä määrää koko asteroidista, ja niiden mahdolliset poikkeavat piirteet eli anomaliat eivät välttämättä kuvastaisi tilannetta kaikkialla asteroidissa. Palataan vielä DART-mission tieteellisiin tavoitteisiin ja nimenomaan Dimorphos-kuun kiertoaikaan ja sen mahdolliseen muutokseen törmäyksen vuoksi. Luotaimen iskiessä asteroidiin sen liikemäärä muuttuu. Liikemäärä saadaan massan ja nopeuden tulona ja tässä tapauksessa myös Dimorphoksen kiertonopeus pääasteroidin ympäri muuttuu. Antti Penttilä Helsingin yliopistosta.
Sen nopeus hidastuu, joka tarkoittaa varmaan, että se kiertoaika pienenee, koska se menee lähemmäksi silloin. Se kiertoaika pienenee. Nopeus hidastuu, jolloin se menee lähemmäksi, jolloin se kiertää nopeammin.
Ensimmäinen kerta me tarvitsemme odottaa, jos semmoinen pylvipeli
laskeutuu
tai lähtee avaruuden. Ja sitten me tarvitsemme katsoa, mitä on Dimorphoksin jäljellä. Ja sitten se tarvitsee pitkää aikaa kaukoputki observation sarjaa monta. Sitten se on mahdollista, mitä on tämä kiertoperiodi vaihto. Se ei ole mahdollista kertoa nyt. Se kestää ehkä muutama viikkoa tai kuukausia, mitä oikeasti mitä tapahtui.
Toisaalta jotain on ehkä se jo sanottavissa, Antti Penttilä.
Siitä on jotain alustavia ensimmäisiä havaintoja tehty tutkalla, koska tämän törmäyksen jäljiltä on paljon pölyä noussut siihen systeemiin, jolloin tällaisilla näkyvän valon teleskoopeilla ei vielä edes pystytä kunnolla näkemään näitä tätä kirkkauden vaihtelua, joka tulee siitä, kun Dimorphos välillä menee tämän pääasteroidin Dimorphoksen eteen maasta katsottuna. Tällä tavalla se näkyvän valon teleskoopilla saadaan mitattua tämä kiertoaika, mutta tutka näkee tällaisen pölypilven läpi. On jotain alustavia tutkahavaintoja tehty, joista ei vielä voi sen enempää spekuloida, kuin että vaikuttaa siltä, että nähdään jonkinlainen muutos siinä kiertoajassa. Eli tämänkin puolesta tämä tehtävä on onnistunut, vaikuttaisi olevan onnistunut.
Voiko tästä sanoa sitten nyt mitään? Pari päivää tämän DART-luotaimen törmäyksen jälkeen siihen Q-dimorfokseen. Eli tämä tärkein tieteellinen tavoite on määrittää liikemäärän siirtymistehokkuus. Niin siitäkään ei varmaan, koska se nopeuden muutoshan on ikään kuin, sehän kertoo jotain.
Tästä voi jotain alustavaa sanoa. Tämä liikemäärän siirtymisen tehokkuus, niin tähän vaikuttaa erittäin paljon se, että minkälainen koostumus tässä törmättävässä kohteessa on. Että onko se monoliittinen yksi kiinteä kappale vai onko se tällainen enemmän tällainen löyhä sorakasa. koska liikemäärän siirtymistehokkuuteen vaikuttaa se, että kuinka paljon siitä se törmäys synnyttää tällaista uloslentävää pölyä, joka taas sitten vaikuttaa siihen liikemäärään. Ja tästä ei mitään sen tarkempaa voi vielä sanoa. Tämä tullaan varmasti tarkasti tässä viikkojen kuluessa analysoimaan, mutta nämä alustavat kuvat siitä pölypilvestä näyttää siltä, että se pölypilvi on mahdollisesti aika suuri verrattuna siihen, mitä odotettiin, joka viittaisi siihen, että tämä liikemäärän siirtymistehokkuus on myös hyvin suuri. Eli tämä on alustava vaikutelma.
Tomas Koholt.
Me tiedämme, mitä oli Dartin paino ja nopeus. Me tiedämme, mitä oli Dimorphoxin nopeus. Me en tiedämme sen paino. Ja se on kuin jos pelaatte jalkapallo. Jos potkaatte pieni palo, se lensi nopeasti pois. Jos te potkaatte iso painava palo, se on vaikea potkaa sen ja se menee hidasti. Toinen juttu on, mitä on sen asteroidi huokoisuus. Jos pelaatte jalkapallo ja teillä on pehmeä palo kuin vaahtopalo, sitten se lensi myös hyvin tai liike hyvin, koska se, jos te potkaatte sen, se muokaa sen muoto. Jos teillä on hyvä kiinteä palo tai ilma, sitten se on kova, ja jos me potkamme sen, se lensi hyvin. Me en tiedämme, mitä on Dimorphoxin paino ja mitä on sen sisätila tai
sisämateriaali ja se tiiveys. Joo. Onko se huokoista vai hyvin tiivistä?
Joo. Tämä on miksi se ei ole mahdollista laskea ennen Dartin impakti, mitä tapahtuu, ja tämä on miksi me tekemme sen testi. Tämä on sen syy.
Tämä NASAn koordinoima ja John Hopkins Applied Physics Laboratoryn johtama tiederyhmä keskustelee erittäin aktiivisesti, on keskustellut tässä ennen törmäystä ja törmäyksen jälkeen virtuaalisesti, koska siinä on tutkijoita eri puolilta maailmaa. Ja siellä on ollut erittäin paljon viestejä ja alustavia tuloksia ja pohdintoja siitä, että mitä näissä ensimmäisissä kuvissa näkyy. Tarkoitus on, että tämä ryhmä analysoi ja tekee johtopäätökset yhdessä ja julkaisee niitä myöhemmin yhdessä. Ja sen takia yksittäisiä kuvia ja tällaisia alustavia tuloksia ei haluta, että hirveästi spekuloidaan ja kommentoidaan. Mutta siellä on ollut käsittelyssä kaikki nämä kuvat, jotka on julkisessa levityksessä, jonkin verran lisää kuvia, jotka ei ole päätynyt julkiseen levitykseen. Nämä kaikki on ollut erittäin kiinnostavia ja niissä näkyy hyvin ylipäätänsä sitä, miten tämä törmäys on synnyttänyt ehkä yllättävän isonkin tällaisen pölypilven tästä asteroidista. Se oli ehkä hienoinen yllätys, että ajateltiin, että siitä tulee ehkä jonkun verran pölyä, mutta näyttää siltä, että tämä törmäys on ollut erittäin, erittäin voimallinen tietyllä tapaa tähän Dimorphokseen ja sen löyhän rakenteen johdosta pölyä on tullutkin erittäin paljon. Ja se tietysti näyttää hyvältä kuvissa. Siitä saa tehtyä hyvää tiedettä, kun pystytään analysoimaan tarkemmin tämän pölypilven muotoa ja kokoa.
Entä sitten tämä tutkiminen sitä varten, että asteroideilta voitaisiin jossain vaiheessa sitten niin kuin louhia näitä tärkeitä mineraaleja, mitä esimerkiksi meidän sähkötuotteissa tarvitaan, akut ja muut?
No kyllä tällainen asteroidiresurssien hyödyntäminen sopii hyvin myös tähän missioon, siis se ei ole sen mission tehtävä, mutta toisaalta kun me kehitetään näitä tekniikoita, just esimerkiksi tällainen autonominen navigointi ja satelliittien, pienoissatelliittien välinen kommunikaatio syvässä avaruudessa, ne on juuri sellaisia tekniikoita, mitä käytännössä sitten tulisi tarvitsemaan, jos halutaan tehdä tällaista asteroidikaivostoimintaa joskus tulevaisuudessa. Eli kyllä tämä hyvin paljon tuollaista tekniikkaa auttaa, vaikka se ei sen päätehtävä olekaan.
Antti Penttilä arvelee, että DART-testin perusteella maata uhkaavan asteroidin rataa pystyttäisiin poikkeuttamaan riittävästi, mikäli asteroidi on oikeassa kokoluokassa, läpi mitaltaan korkeintaan kilometrin luokkaa. Tältä osin planetaarisen puolustuksen ensimmäistä testiä voidaan pitää onnistuneena.
No, alustavasti vaikuttaa, että kyllä, tämä missio oli onnistunut ja vaikuttaa siltä myös, että tämä radan muutos oli onnistunut. Eli tällainen kineettinen törmäys vaikuttaisi mahdolliselta toteutettavalta strategialta torjua asteroiditörmäystä tietyissä tapauksissa. Ja nämä tietyt tapaukset tarkoittaa varmaankin ehkä sitä, että meillä pitää olla tarpeeksi aikaa ja sen kohteen pitää olla tarpeeksi pieni.
Ja mikä on tarpeeksi pieni?
Tämä Dimorphos Q tällä 170 metrin koollaan on aika sopivassa kokoluokassa. Siihen verrattunahan kuitenkin tämä avaruusalus, joka siihen törmää, on aivan mitattoman pieni, mutta se kuitenkin sen verran iso ja sen verran suurella liikeenergialla tulee, että vielä tämän kokoista kappaletta ja sen rataa tämä törmäys pystyy muuttamaan hieman. Mutta tästä tuleekin se, että me tarvitaan myös aikaa, useita vuosia vähintäänkin, jolloin pieni muutos radassa kertautuu ajan kuluessa niin, että lopputuloksena tulee rata, joka sitten sanotaan, että jos rata olisi törmäämässä maahan, niin 10 vuoden päästä se ei tämän muutoksen jälkeen enää olisi törmäämässä maahan. Eli kyllä tällä missiolla ehdottomasti osoitettiin, että tällaisissa tapauksissa on mahdollista ja me pystytään ja osataan toteuttamaan tällainen asteroidin torjuntaoperaatio.
Hän oli yliopistotutkija Antti Penttilä Helsingin yliopistosta, mukana myös kollega Tuomas Kohout. Jos haluat tietää lisää tieteestä ja kuunnella Tiede Ykköstä, niin laita ohjelma Areenan mobiilisovelluksessa suosikeksesi ja tilaa ilmoitukset. Näin saat aina tiedon uusista jaksoista. Klikkaa suosikiksi ja tilaa ilmoitukset.